yer Alaaddin Radyo Dinli. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 21-nji sentýabr. Büýünki habarlar günleri we hem gödetim programmalarymyzy ýazylyp eşitdirmeden olan günüň taýdan täzelikleri bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Altyn Amanurdy.
Ertiriniz hayırlı olsun gadyrly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşylyň. Prezident Obama Awganistanyň öňkü prezidenti Burhanuddin Rabbaniň öldürilmegini ýazgaryp çykyş etdi. Türkmenistana tapar edýän Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Metuwat azatlygy boýunça wekili Dunya Miatowicz türkmen häkimetlerine Metuwat baradaky kanunlaryň liberallaşdyrylmagy urunda özleriniň ýardam bermegini teklip etdi. Birleşen Milletler Romasynyň baş edarasyna Liwiýanyň täze baýda öterildi. 2011-nji ýyl boýunça ykdysady erkinlik indeksini Türkmenistan gaýtadan düýpden erkinler döwletleriniň hatarına goşuldy. Halkara valyuta fondy dünýä ykdysadyna kriz howpunyň awanyanyna döýdürdi. Inne şu we beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyşylyň. 20 sentýabrda Awganistanyň ýurtyň öňkü prezidenti Burhanuddin Rabbaniň janyny geçen hüjümçi tarapyndan öldürilmegini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama ýazgaryp çykyş etdi. Rabbaniň öldürilmegi barada habar goşan soň New Yorkda prezident Obama bilen prezident Karzaýyň gepleşikleri togtadyldy. Prezident Obama Rabbaniň Awganistanyň ykbaly barada çuňur ala diýen adam hükmüne häsiýetlenip, onuň ölümini uly ýitdi. Diýatlanyrdy. Ol özüniň hem prezident Karzaýyň Awganistanyna parahatçylygy ornaşdyryp, bu ýurdun durnukly bolmagy urunda hereket etmegini dowam etdirjekdigini aýtdy.
Bu
adatdan aşary ýagdaýyň ýüze çykmagyna garamazdan biz Awganistanlylary erkinligi, howpsuzlygy hem ösüşi alyp barýan ýoldan sowulmaz. Ýurtda gyzyklyk sütemi togtatmak üçin Awgan jemgyýetiniň hemme gatlagyny ýaraşdyrmak urunda talalary dowam etdirmek juda möhümdir diýip prezident Obama Metuwat konferensiýasynyň çykyşyny aýtdy. 1992-96 ýyllar aralygynda Awganistanyň prezidenti wezipetini etni eýlen Burhanuddin Rabbani Awganistanyň barlaşy goýunça ýokary geňeşine ýollaşlyk edýärdi. Bu geňeşiň esasy wezipesi bolsa talipler bilen gepleşikleri başlamakdan ibaret bolup durýar. 70 ýaşly Burhanuddin Rabbaniň ölümi bilen bagly prezident Karzaý Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna edýän taparyny goýgulsyn etmäge mejbur bolup Awganistany gaýtdy. Şoň Awganistanyň adatdan aşary hökümet maslahatynyň geçilmegini arasylýar. Talipler Rabbaniň öldürilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Türkmenistanyna ilkinji gezek sapar edýän Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Metuwat azatlygy boýunça wekili Dunya Miatowicz Metuwat wagtdaky kanunlaryň liberallaşdyrylmagy urunda özleriniň türkmen häkimetlerine ýardam bermäge taýýardyklaryny aýtdy. Bu arada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň 20 sentýabrda ýaýradan Metuwat beýanatyny aýdylýar. Şeýle hem Dunya Miatowicz internetiň raýatlara hat el ýeterli bolmagy urunda hereket etmäge, ýurdun Metuwatyna pluralizme ýagny dürli pikirlere ýol bermäge çagyrdy. Ol hem ýerli hem daşary ýurt Metuwatynyň wekillerini işlemek üçin türkmenistanyna zerur bolan şertleriňe döredilmeliligini aýtdy. 20 sentýabrda tamamlanýan 3 günlük saparynyň dowamyny eden çykyşyny hanym Miatowicz türkmenistanyň ýokary derejeli wekillerini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramaty bilen konstruktiv diyaloga başlap, özara hyzmatdaşlygy täze derejäge ýetirmäge taýýardygyny aýdanlyklaryny belledi. Şoň Hanım Miatowicz türkmen hökümetiniň Metuwat sekretarlary üçin ýörite seminar geçirer diýilip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň ýaýradan Metuwat beýanatyna berilenilýär.
Azatlyk radiosy,
habarlar. The Heritage Foundation at Amerikanın Birleşen Ştatlarının Strategik Ilmi Varlığı İnstitutu hem The Wall Street Journal atlı iş öğürleri niyetlenen günnölk neşin 2011 yıl boyunca iqtisadi erkinlik indeksi varadaki hasabatına Türkmenistan'a verilen bahanın geçen yıl kıdan qowul anına aramasan Türkmenistan, Ukrayna, Belarus, Özbekistan, Demirgazak, Koreya, Eritreya yali yurtlarının bir hatarda dolu dübden erkinnel devletlerine sanuna oşu Hasavatta Türkmenistan'ın bağlı verilen malumatlarda yurtta iqtisadiyetin dürlü budaklarını dolandırma üçün ulanılan usulların açacağın nerliği, emlak hukukunun kepillenilmeyenliği, korrupsiyanın genden yayranına verilenilgər. Şeleyme Türkmenistan'ın işsizlik derecesinin yukarı olma olan bir hatarda rahatların zähmet şertlerinin ağırdığı aydılgər. Yurtta husus budağın ösmeğinin çeklenilgənliği noktalgər. Hormatly dinleyiciler, siz günün mühim xabarlarının käwirlerini tanış bolunuz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.